Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo delu govora svetega očeta Frančiška ob začetku drugega zasedanja 16. skupščine Škofovske sinode. Papež Frančišek poziva 7. oktober, dan molitve in posta za mir na svetu. Sveti oče ekumenski skupini Romarjev, bodite verodostojne priče enosti in upanja. V sredo 2. oktobra popoldne se je začelo drugo zasedanje 16. redne sinode z uvodnim pozdravom, govorom kardinala Greka, govorom papeža Frančiška in poročanjem odborov in komisij, ki jih je ustanovil Sveti oče. Dragi bratje in sestre, odkar je bila Božja cerkev oktobra 2021 sklicana na sinodo, smo skupaj prehodili del dolge poti, na katero Bog Oče vedno kliče svoje ljudstvo in ga pošilja med vse narode, da jim prinese veselo oznanilo, da je Jezus Kristus naš mir, ter ga v poslanstvu potrjuje Svetim Duhom. Ta zbor, ki ga vodi Sveti Duh, ki upogiba, kar je trdo, ugreje, kar je mrzlo, vodi vse, ki so zašli, bo moral dati svoj prispevek, da bo nastala sinodalna cerkev v poslanstvu, ki bo znala izstopiti iz sebe in prebivati v zemljepisnih in bivanskih obrobjih, ter skrbela za vzpostavljene vezi z vsemi v Kristusu, našem bratu in gospodu. Obstaja besedilo duhovnega avtorja iz 4. stoletja, ki bi lahko povzelo, kaj se zgodi, ko je Svetemu Duhu dana možnost, da deluje začenši s krstom, ki vse rojevo v enakem dostojanstvu. Izkustva, ki jih opisuje, nam omogočajo, da spoznamo, kar se je zgodilo v teh 3 letih in kar se še lahko zgodi. Razmišljanje tega duhovnega avtorja nam pomaga razumeti, da je Sveti Duh zanesljiv vodnik. Naša prva naloga pa je, da se naučimo razlikovati njegov glas, saj govori o vseh ljudeh in o vseh stvarih. Nam je ta sinodalni proces omogočil, da smo to doživeli? Sveti Duh nas vedno spremlja. On je tolažba v žalosti in v joku. Predvsem, ko nas, ravno zaradi ljubezni do človeštva, spriča stvari, ki ne gredo dobro, krivic, ki prevladujejo, trdovratnosti, s katero se opiramo, da bi z dobrim odgovorili na zlo, težav pri odpuščanju, odsotnosti poguma pri iskanju miru, prevzame malodušje in se nam zdi, da ne moremo ničesar več storiti in se prepuščamo obupu. Tako, kot je upanje najskromnejša, a najmočnejša vrlina, je obup najhujši, najmočnejši. Sveti Duh osuši solze in tolaži, ker nam posreduje Božje upanje. Bog se ne naveliča, ker se njegova ljubezen ne naveliča. Sveti Duh prodre v tisti del nas, ki je tako pogosto podoben sodnim dvoranam, kjer obtožene ostro napademo in oblikujemo svoje sodbe, največkrat obsodbe. Prav ta avtor nam v svojih homiliji pravi, da Sveti Duh prižge v tistih, ki ga prejmejo, ogen. Ogen tolišnega veselja in ljubezni, ki bi ga, če bi bilo mogoče, vsi sprejeli v svoje srce, dobri in hodobni, brez vsake razlike. To pa zaradi tega, ker Bog sprejema vse, ne pozabimo tega, vse, vse, vse in vedno, ter vsem daje nove priložnosti v življenju, vse do zadnjega trenutka. Zaradi tega moramo mi odpuščati vsem in vedno. Zavedajoč se, da se pripravljenost za odpuščanje rojeva iz izkustva, da nam je bilo odpuščeno. Samo eden ne more odpustiti, torej tisti, ki mu ni bilo odpuščeno. Včeraj smo med spokornim bedenjem doživeli to izkustvo. Prosili smo za odpuščanje, priznali smo, da smo grešniki. Ponos smo pustili ob strani, oddaljili smo se od umišljavosti, da smo boljši od drugih. Smo postali ponižnejši? Tudi ponižnost je dar Svetega Duha, za katerega moramo prositi. Kot pravi etimologija besede, nas ponižnost vrača v zemljo, v humus, in nas spominja na izvor, kjer bi brez stvarnikovega diha ostali blato brez življenja. Ponižnost nam omogoča, da gledamo na svet in priznavamo, da nismo boljši od drugih. Kot pravi Sveti Pavel, ne imejte se v svojih očeh za pametne in brez ljubezni ne moremo biti ponižni. Kristjani bi morali biti kakor tiste žene, ki jih opisuje Dante Alighieri v enem svojih sonetov. Žene, ki nosijo v srcu bolečino zaradi izgube očeta njihove prijateljice Beatrice. Vi, ki ste ponižnega videza, s povešenimi očmi, razodevate bolečino. To je solidarna in sočutna ponižnost človeka, ki čuti, da je brat in sestra vseh, ki trpi enako bolečino ter v ranah in nadlogah vsakega človeka prepozna rane in nadloge našega gospoda. Vabim vas, da v molitvi premišljujete o tem lepem duhovnem besedilu in spoznate, da cerkev Semper Reformanda ne more hoditi in se prenavljati brez svetega duha in njegovih presenečenj, ne da bi se pustila oblikovati rokam Boga stvarnika, Sina Jezusa Kristusa in svetega duha, kakor nas uči sveti Irinej Lijonski. Kajti odkar je v začetku Bog potegnil moškega in žensko iz zemlje, odkar je Bog poklical Abrama, naj bo blagoslov vsem narodom na zemlji, in je poklical Mojzesa, naj skozi puščavo vodi ljudstvo, osvobojeno sužnosti, odkar je devica Marija sprejela besedo, ki jo je naredila za mater Božjega sina po mesu in za mater vsakega učenca in vsake učenke njenega sina, odkar je Gospod Jezus križani in ustali, na Binkošti izlil svojega svetega duha, od tedaj smo kot tisti, ki so bili deležni usmiljenja, na poti k popolni in dokončni izpolnitvi, očetove ljubezni. In ne pozabimo te besede, smo tisti, ki nam je bilo odpuščeno. Poznamo lepoto in napor poti. Prehodimo jo skupaj, kot ljudstvo, ki je tudi v tem času znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu. Prehodimo jo z in za vsakega moškega in žensko dobre volje, v katerih milost na neviden način deluje. Po njej hodimo prepričani o odnosnostnem bistvu cerkve, ki bedi nad tem, da so odnosi, ki so nam podarjeni in ki so zaupani naše odgovorne ustvarjalnosti, vedno izraz zastonskosti usmiljenja. Samozvani kristjan, ki se ne spušča v velikodušnost in usmiljenje Boga, je preprosto ateist, preoblečen v kristjana. Božje usmiljenje nas napravlja zanesljive in soodgovorne. Bratje in sestre, po tej poti hodimo vedoč, da smo poklicani, da odsevamo svetlobo našega sonca, ki je Kristus, kot bleda luna, ki zvesto in veselo sprejema poslanstvo, da je za svet zakramen tiste luči, ki ne sije iz nas samih.
Na začetku zasedanja Škofovske sinode v Vatikanu je papež Frančišek napovedal, da bo v ponedeljek 7. oktobra potekal dan molitve in posta za mir na svetu. V času papeževega pontifikata od leta 2013 se je zvrstila vrsta molitvenih pobud za konec vojn in nasilnih konfliktov v različnih državah – Siriji, Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu, Libanonu, Afganistanu, Ukrajini, Sveti deželi. Tokratni dan molitve in posta poteka natanko leto dni po napadu Hamasa na Izrael. Dan prej, v nedeljo 6. oktobra, bo papež molil rožni venec v rimski baziliki Marije Velike. Vse člane sinode pa je povabil, naj se mu pridružijo. Da bi na priprošnjo device Marije prosil za dar miru, bom prihodnjo nedeljo obiskal baziliko Marije Velike, kjer bom molil sveti rožni venec in se na devico obrnil z iskreno prošnjo. Če je mogoče, prosim tudi vas, člane sinode, da se mi ob tej priložnosti pridružite, je dejal med mašo ob začetku sinodalnega zasedanja. Poglejmo nekoliko v preteklost. Pol leta po izvolitvi na Petrov sedež je papež Frančišek že napovedal dan molitve in posta za mir na svetu. Takrat je bila v ospredju zlasti Sirija oziroma ves bližnji vzhod. Bil je 7. september 2013 in v večernih urah je trg svetega Petra napolnila množica vernikov, kristjanov in pripadnikov drugih verstev ter vseh ljudi dobre volje, ki so ob baklah, svečah in zastavah molili za mir. Sveti oče med vigilijo dejal, da biti človek pomeni biti skrbnik drug drugega. V vsakem nasilju in vsaki vojni oživljamo Kajna. In tudi danes nadaljujemo to zgodbo o soočenju med brati, tudi danes dvigujemo roko proti tistim, ki so naši bratje, je dejal na govoru. Tudi danes se pustimo voditi malikom, sebičnosti, lastnim interesom. Izpopolnili smo svoje orožje, naša vest pa je zaspala. Svoje razloge za opravičevanje smo naredili bolj prefinjene. Ko da je to normalno, še naprej sejemo uničenje, bolečino in smrt. Nasilje in vojna prinašata samo smrt, govorita o smrti. Nasilje in vojna govorita jezik smrti. Naj utihne hrup orožja. Vojna vedno pomeni poraz miru, je vedno poraz za človeštvo. Molitev za mir v Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu je potekala 23. novembra 2017. Vstali Gospod, poruši zidove sovraštva, ki danes ločujejo brate in sestre, zlasti v Južnem Sudanu in Demokratični republiki Kongo, je molil Sveti Oče. Pomagaj ženskam, ki so žrtve nasilja na vojnih območjih in vseh delih sveta. Reši otroke, ki trpijo zaradi spopadov, ki so jim neznani, a jih oropajo otroštva in včasih celo življenja. Kako hinavsko je molčati ali zanikati pobijanje žensk in otrok. Tu vojna pokaže svoj najhujši obraz. 4. septembra 2020 je potekal dan molitve in posta za Libanon. Papež ga je napovedal nekaj dni prej med splošno audienco, ko je izpostavil, da je Libanon že več kot 100 let dežela upanja. Tudi v najtežjih obdobjih zgodovine so Libanonci ohranili svojo vero v Boga in pokazali, da so sposobni svoje dežele narediti kraj strpnosti, spoštovanja in sobivanja. Opogumljam vse Libanonce, naj še naprej upajo in najdejo moč in potrebno energijo za ponovni začetek, se je glasila papeževa spodbuda. Politike in verske voditelje prosim, naj si z iskrenostjo in transparentnostjo prizadevajo pri obnovitvenem delu, pri tem pa pustijo ob strani interese ter gledajo na skupno dobro in na prihodnost naroda. Prav tako vabi mednarodno skupnost, da podpre državo in ji pomaga priti ven iz težke krize, brez upletanja v regionalne napetosti. K molitvi in postu je papež pozval tudi za Afganistan in sicer med nedeljskim opoldanskim nagovorom 29. avgusta leta 2021, potem ko je prišlo do vrste samomorilskih napadov. Vse žrtve je izročil usmiljenju vsemogočnega Boga ter spodbudil k nadaljni pomoči prizadetemu prebivalstvu. Posebej je pozval k molitvi, da bi dialog in solidarnost pripeljala do vzpostavitve mirnega in bratskega sobivanja ter bi omogočila upanje za prihodnost države. V zgodovinskih trenutkih, kot je ta, ne moremo ostati ravnodušni, je zatrdil Sveti Oče. To nas uči zgodovina cerkve. Kot kristjane nas ta situacija zavezuje, zato vse pozivam, da ukrepijo molitev in se postijo. Molitev in post, molitev in pokora. Sedaj je pravi trenutek za ukrepitev molitve in za post, ter prošnjo Gospodu za usmiljenje in odpuščanje. Nemogoče pa je pozabiti na nenehne papeževe pozive k molitvi za mir v Ukrajini, ki se od februarja 2020 vrstijo iz tedna v teden. Med splošno audienco 23. februarja 2022, kmalu po prvem napadu, je pozval k molitvi in postu za mir. Jezus nas je učil, da se na hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom. Vse vabim, naj pepelnično sredo, 2. marca, namenijo dnevu posta za mir. Vernike na poseben način spodbujam, naj se na ta dan intenzivno posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru naj obvaruje svet pred to norostjo vojne, je zatrdil papež. Goreča molitev za mir v Ukrajini se je dvigala Gospodu med spokornim bogoslužjem 25. marca 2022, ko je papež posvetil Rusijo in Ukrajino Marijinemu brezmadežnemu srcu. V nagovoru je dejal, da gre za dejanje popolnega zaupanja otrok, ki se v stiski te krute in nesmiselne vojne, ki grozi našemu svetu, zatekajo k svoji materi. Vse svoje strahove in bolečino pa polagajo v njeno srce in se ji izročajo.
Papež Frančišek je v sredo 2. oktobra dopoldan v audienco sprejel katoliške in luteranske romarje iz nemške zvezne dežele Saška. Spremljal jih je deški zbor iz Drezna, ki je na začetku svetemu očetu tudi zapel, po audienci pa je skupaj s papeškim zborom Sikstinske kapele s petjem sodeloval pri sveti maši na trgu svetega Petra ob začetku 2. zasedanja škofovske sinode. Papež je v nagovoru, ki ga je začel s pozdravom v nemščini, izpostavil duhovni pomen romanja, enosti v veri ter vlogo osebnega pričevanja pri širjenju krščanskega upanja.
Di cuore vi do il mio benvenuto. Ringrazio il coro per bellissimo canto. Grazie.
Iz srca vam izrekam dobrodošlico in se zboru zahvaljujem za čudovito petje. Hvala. Romati pomeni odpraviti se na pot, običajno proti določenemu svetišču. Ta pot postane simbol lastne življenjske poti in velikega končnega cilja, ki je sam Bog, kakor je lepo izraženo v verzu nemške različice Te Deum, ki ste ga izbrali za geslo vašega potovanja. Auf dich hoffen wir allein. Samo vate upamo. Kot ste zapisali, nameravate s svojim romanjem skupaj in za ljudi našega časa ponovno odkriti duhovne sadove romanja.
Sì, tutta la ricchezza della nostra fede è un dono.
Da, vse bogatstvo naše vere je dar. Božji dar, ki ga ne prejemamo samo zase, ampak vedno tudi za druge. Za ljudi okoli nas, vključno s tistimi, ki se zdijo daleč od vere. Ki še niso slišali za Kristusa ali mislijo, da nima nič pomembnega povedati. Zdi se mi, da v življenju mnogih ljudi danes manjka smisel, upanje in veselje, ki ga svet ne more dati. Zato vas spodbujam, da z zaupanjem in s ponižnostjo z vsemi podelite pomen, upanje in veselje vere. Pri posredovanju vere je pomembno osebno in verodostojno pričevanje. In kot merilo verodostojnosti, Gospod sam omenja enost svojih učencev in očeta prosi, da bi bili vsi eno, da bi svet veroval. V imenu Cerkve se vam zahvaljujem, da ste resno vzeli to Jezusovo ekumensko poslanstvo in da ga skušate uresničevati s tem skupnim romanjem in, kar je prav tako pomembno, v vsakdanjem življenju.
Ho saputo che gran parte del vostro gruppo è composto da volontari.
Izvedel sem, da velik del vaše skupine predstavljajo prostovoljci. Vam gre moja posebna zahvala, saj je vaše zastonsko služenje še posebej verodostojno pričevanje. Prav tako bi se rad zahvalil tudi vam, zbor Drezner Kapel Knaben, za vaše posebno pričevanje. Umetnost na splošno, še posebej pa glasba, je jezik, ki ga razumejo vsi in lahko nagovori, navdihuje in ponovno dvigne ljudi. Nekatere stvari je težko izraziti z besedami in to velja predvsem za Božjo skrivnost, ki daleč presega naše misli in pojme. Zato imamo v cerkvah tako bogato simboliko, ki to, kar je neizrekljivo, naredi otipljivo in konkretno. Sveče, kadilo, umetnost in glasba. Hvala za čudovito enoglasnost. Za harmonijo, ki jo najdejo številni glasovi in ki nas spominja na delovanje Svetega Duha, ki združuje mnoge. Hvala za vaše pričevanje.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Continuate a lavorare insieme e a testimoniare la speranza che è in voi.
Še naprej delajte skupaj in pričujte o upanju, ki je v vas. Spomnite se podob o soli zemlje in luči sveta, o majhnem semenu. Sveto pismo je polno teh primerov, kjer lahko nekaj majhnega in nebistvenega z Božjo milostjo zraste v nekaj veliko večjega in lepšega, kot bi mi ljudje lahko dosegli sami, s svojimi močmi. Oktobra leta 1989 ste to zaslutili, ko so se nekateri kristjani, tako protestanti kot katoličani, v Dreznu uspeli soočiti s policijo. Bilo je kot čudež, da ni odjeknil niti en strel in da se je tudi v drugih mestih odprla mirna pot, za katero nihče ne bi mislil, da je mogoča in ki je na koncu privedla do čudeža nemške enotnosti. Jutri boste tudi vi obhajali ta dogodek v Rimu. Sedaj se skupaj obrnimo na našega nebeškega očeta z molitvijo, ki združuje vse kristjane. Z oče našem prosimo za vse, kar potrebujemo za naše življenje. Za naše romanje, na koncu katerega se bo uresničilo naše veliko upanje. To je polna harmonija v občestvu z Bogom in med nami.
Kot se ne si joj, ali je fata, da so dehali grejst.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.